Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 август, пенжишембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда интернетте Сочида орыс болмағандарға ана тілінде сөйлесу үшін 100 сум штраф салына деген хабар таралды. Қазанда ұзақ уақыт хастаханада дәваланып шыққан бейсіз журналист Рашид Ахметов «Звезда Поволжья» газетін яңартып жіберуге жиына. Келесі айда түшіре башланашақ «Қабан көлі хазинесі» фильмінде қатынасушыларға кастинг ұзды. Интернетте Сочида орыс болмағандарға туған тілінде сөйлескен үшін 100 сум штраф салына деген хабар таралды. Түзілішті түрлі миллет уәкілдері ішлі, лекен оралашу бары тек русша болырға тиеш деген фикер интернет форумларда зор бәхәсләр қоптарды. Түзіліш құрылмаларында шетелдерден башлыша Орта Азиядан келген халық ішлі, оларның орысша білуі шамалы. Соңғы уақытта хизмет мигрантларынан орыс тілінен имтихан алырға керек деген сөзлер ешырақ яңғырай башлады. Танылған журналист Максим Шевченко мигрантларға Русия жәмғиятына яраклашып кетер үшін татарлар ярдәмге килә ала деп саный. Бу хакта тулырак итеп Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
2014 елда Сочида узачак олимпиада құрылмалары түзілішіндә туған тілдә сөйләшкән кешегә 100 сумлық штраф салына. Ләкин олимпиада қаласы хакимияте моны инкар итә. Life News хәбәр итүенчә, бары тик урысча гына сөйләшергә дип кисәткән иглан Красной Поляна районының түзілеш мәйданындагы кешеләр яши торган вагонга эленгән булган. Читтән килеп эшләүчеләргә урысча сөйләшмәү өчен 100 сумлық штраф салынганын аңлаешлы булсын өчен аны авар Балкар ширкәс телләренә дә тәрҗемә иткәннәр. Хакимият телләрне урыс булмаган милләтләрне кимсетергә теләмәдек. Мондый иглан бары тик төзелеш эшендә тәртип һәм хаусызлык урнаштыру максатыннан язылды дип аклана. Федераль миграция хезмәте директоры Константин Рамадановский Русиягә эшкә килүче мигрантлардан урыс телен белү дәрәҗәсен тикшерү өчен имтиханнар оештыру кирәклеге турында әйткән иде. Моны канун буларак кабул итәргә кирәк дигән фикерен дә җиткерде. Күрәсең, Сочи хакимияте закон чыгуын көтәргә озак дип уйлаган һәм үзләренчә эшкә керешкән. Олимпиада объектларын төзүче үзбәк, тажик, кумык, авар һәм башкалар урыс телендә күбрәк сөйләшсен дигән теләк белән штраф белән куркытырга булганнар. Олимпиада объектларын төзү эшләрендә Татарстаннан да барышлар шактый. Яңа халыкара аэропорт территориясында асфальт юллар түшәүне башлыча Чаллыдан килгән татарлар башкара. Рөстәм Гайфуллин Чаллының 48-нче автобаза предприятиесында эшли. Ул КАМАЗ машинасын йөртә. Берничә тапкыр Сочи якларына вакыты белән барып эшләп кайткан. Кышын тагын олимпиада төзелешенә барырга җыена. Рөстәм үз җитәкчеләренең урысча гына сөйләшергә дигән буйрык ишеткәнем юк дип әйтә.
Башкортлар да бар, татарлар да бар, руслар да бар. Татарлар күбрәк үзләре сөйләштек. Арбайтерлар булганга алар һәрберсе үз телендә сөйләшәләр, алар аңламыйлар. Шуңа шулай әйтәләр дип уйлыйм инде мин. Бездә андый нәрсәләр булмады. Павлевичлар да бар, безнең белән тегеп бүлеп торалар. Татар егетләр икән, безнең белән татарча сөйләшәләр дә без бар, тегеп поддержит дип урысча эндәшмәбез, татарча сөйләшәбез.
Диде Рөстәм Гайфуллин. Экспертлар әйтүенчә, хезмәт мигрантларының 80%-ын Орта Азиядан килүчеләр тәшкил итә. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан. Федераль миграция хезмәте елдан-ел Русиягә килүчеләр арасында урыс телен белүчеләр азая бара дип әйтә һәм бу турыда борчылуын белдерә. Экспертлар килүче хезмәт мигрантлары безнең җәмгыятькә яраклаша алмый. Биредә яшәүчеләрнең телен, мәдәниятен белергә тиешләр дип саный. Русия дәүләте төрки славян-уграфин цивилизациясе буларак формалашкан. Русияның барлыкка килүендә дәүләтне ныгытуда төрле милләтнең өлеше бар. Ләкин соңгы арада Россия для русских дигән шигарьләрне ура малайлары гына түгел, ә мөнбәрдән сәясәтчеләр дә яңгырата башлады. Русиядә эш эзләп килүчеләргә түгел, монда гымыр итүче милләтләр дә артык булып тоела бу шигарьләрдән. Мигрантлар Русиягә күпләп килә, һәм алар нигездә мусульманнар. Татарлар гымыр-гымыргә төрки халыкларына берләштерүче булды. Төрки илләр арасындагы арадашчы ролен үтәде. Бу тарихта нык чагыла. Бу очракта да татарлар Урта Азиядан килүчеләргә җәмгыятькә кирип китәр өчен ярдәм итә алыр иде кебек. Чөнки безне беренчедән уртак дин берләштерә. Аннары телләр, мәдәният бер-берсенә бик якын. Журналист Русия иҗтимагый Пулат агзасы Максим Шевченко азатлыкка биргән әңгәмәсендә мигрантлар арасында эшне җайлаштыруда татар зыялыларының роле зур булыр иде дигән фикерен җиткерде.
Татарлар зур сәяси көч. Алар урыслардан соң сан буенча икенче урында тора. Дәрәҗәләре зур. Урта Азиядән Русиягә юллар Идел Урал аша уза. Бу гомергә шулай булган. Ләкин проблем телгә барып төртелми бит. Сүз мәдәниятләрнең төрле булуы турында бармый. Бүген мигрантларның төп проблемнары социаль, сәяси хукукларның шикләнүенә бәйле. Фергәнәдән килгән үзбәкнең иҗтимагый сәяси хукук лары якланса, әгәр дә кануни нигездә теркәлгән килеш аңа тиешле хезмәт хакы түләнсә, ул телне дә тиз өйрәнер иде. Ләкин ярым кул булып яшәгән очракта аның өчен тел өйрәнү икенче планга күчә. Бездә мигрантларның иҗтимагый-сәяси хукуклары өчен көрәшүче оешмалар бар. Русияның мигрантларның хукукларын яклау интернациональ берлегенең эше соңгы елларда ныгый бара. Татар иҗтимагый-сәяси оешмалары аларга кушылса, бу эшкә зур этәргеч булыр иде. Татар башкорт зыялыларына бу перспективалы оешма белән хезмәттәшлек итәргә кирәк.
Диде журналист Максим Шевченко. Мигрантларның Русиягә агылуы кичектергесез. Русия халкының кайсыдыр өлеше моңа каршылык белдерсә дә, дәүләткә ни дисәң дә эшчеләр кирәк. Түбән эш хакына яшәү шартлары булмага русиялеләр ризасызлык белдергәндә, Урта Азиядан килүчеләр моңа барсына да түзеп яши һәм эшли. Үзбәк, таҗик, азербайҗаннар, мусульманнар күбрәк яши торган төбәкләргә тартыла. Татарстанда да алар шактый. Араларында чыннан да урысча белмәүчеләр күп. Ләкин бу очракта да Татарстан моны үз файдасына кулланырга тиеш. Татарстанда аралашу теле буларак татар телен кулланышка кертеп җибәрү бар тарафларында канагатьләндерер иде. Бәлки, килүче мигрантлар исәбенә татар теленең кулланышы да артыр.
Сочида олимпия төзелешләрендә эшләүче мигрантларның хәле турында Римма Бикмәхәбәтова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бәйсез журналист һәм сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов җәй башындагы йөрәк иянәге һәм операциядән соң әлегә хәлсез булса да, якын көннәрдә Звезда Поволжья газетын яңартып җибәрергә җыена. Ул хастаханәдән чыгып инде өенә кайткан, яңадан актив тормышка кушылыр өчен хәл туплый. Рәшит Әхмәтов яңа санда гадәттәгечә соңгы сәяси вакыйгаларга анализ бирергә уйлый. Татарстандагы билгеле җәмәгать эшлеклеләре дә үз мәкаләләрен җибәрергә вәгъдә иткән. Күп кенә укучыларда газетаны сагынган, аннан башка мәгълүмат кыры соры булып күренә диләр алар. Рәшит Әхмәтов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Сәяси вакыйгалар ичендә кайнаган, бер кемгә дә охшамаган баш мәкаләләр яза белгән Рәшит Әхмәтов эшенә үзе дә сагынып кайткан, укучылар да аның җитәкчелегендәге Бәйсез газетаны чыга башлавын түземсезлек белән көтеп тора. Таныш белешләр Америка Кушма Штатлары, Германия, Русияның Петербург, Мәскәү, Владивосток һәм Уфадагы укучылары шалтыратып, хәлне белешәләр һәм газетаның кайчан яңадан чыга башлавы белән кызыксыналар. Аннан башка Татарстанның мәгълүмат кыры бөтенләй соры булып калды, диәләр, ди Рәшит Әхмәтов. Мондый сүзләр йөрәк авыруы белән хастаханәгә эләккән Рәшит Әхмәтовкә көч кертә әлбәттә. Звезда Поволжья басмасының чыкмавына карамастан, язылучылар саны икенче яртылыкта арткан, ди баш мөхәррир. Аны бу шартларда президент сайлаулары чорында Татарстанның киләчәге кызыксындыра, яңа элиталарның туу турында да ул уйлана. праймеризларга да анын өзүнүн мүнөсөбөтү бар. Татарстандын Думадагы делегациянын жартысы диярлик алмашыныр деп ойлойм. Тиреш Ахметов, Думадан үлкен яштагылар һәм бик байлар китәчәк. Шуңа күрә Ахметов яңа исемлектә Фәрит Мөхәммәтшинне, вице-премьерлар Равил Муратов һәм Зилә Вәлиевны фаразлый. Аның фикеренчә, Рөстәм Миниханов та тулы куәткә президент буларак ачылып бетмәде. Өйдә урып ятса да, Рәшит Ахметов сәяси тормышны күзәтеп барган, праймерис чын мәгънәсендә праймерис сайлаулар булмады. Исемлекләр алдан төзелгәнгә охшаган, сайлап куйган кешеләрнең ничек тавыш бирүдә аңлашыла ди ул.
Будем честно говорить, это не были праймерис в официальном таком демократическом. Это был скорее такой имитационный. Понятно, как голосовали эти 4000 человек. Понятно, что заранее, наверное, скорее всего, было уже ранжиры расставлены, потому что там смотришь, например, супруга Кагогина занимает достаточно большой. Кто ее, в общем-то, знает?
ГКЧП-ның 20 еллығы темасы да газета да орналашақ. Бұшара барып шықса, Брежнев тағы сыман хакимият тағын 20 елға созылыр еді. Біз Түньяк Корея кебек яшәр едік. Мен СССР-дағы тұрмышны тетіреніп іске түшірем. Көп кіші ұнатқан, Қазан 10 ел бойы талонлар білен яшәді, екі ғына канал қары едік. Бейсіз матбуғат юг еді деп іске ала ол.
По существу это был как Брежнев, еще 20 лет был бы, развивалась бы советская, она была достаточно устойчивая. Мы были как, жили бы как в Северной Корее, то есть мы просто не понимали. Я вот сейчас с содроганием буквально вспоминаю жизнь в СССР, многие просто забыли. Ну, Казань 10 лет жила по талонам, столовые были, так сказать, отвратительное дело, даже не в этом. Было два канала телевидения, несколько газет.
Рашид Ахметов газетны брат яңар шарак шығара башларға ойлы. Ул әлеге үйден шықмай, әлекі көбек актив тұрмыш олып бара алмай. Әмме барыбер авторлар белән хезмәттәшлекне дәвам итергә ойлы, газет битләрен башка жердә басыла алмаган җәмәгать эшлекләре журналистларга бирмәкче. 2.5 ай газет чыкмый тору аркасында укучылар алдында бурычлар барлыкка килде. Шуңа басманы я атнага 2 тапкыр чыгара башлыйбыз, яки калынрак 8 битле итергә уйлыйбыз, диде Рәшит Ахметов. Әлегә ул йөрәккә ясаган операциядан соң хәрҗия, анда тагын шикәр авыруына тапканнар, моның аякка басылу узакка сузылырга мөмкин. Әмма ул газетны барыбер ташламаска вәгъдә итә. Элегрәк Рәшит Ахметов агулану турында белдергән иде. Бәйсез газетінің баш мұхарері ауыр халда қостаханаға ятқа жәмәғәтшілік вәкілләрі бәйсіз газет шығудан тұқтар деп шықбаға берілген еді.
Звезда Поволжье газетін шығарушы Рәшит Ахметов білен Қазандағы хабаршы біз Бике Тимерова сөйләшті.
Азаттық радиосы.
1991 елның август фитнәсенә гадәттән тыш вазгыят дәүләт комитеты төзелүгә 20 ел тула. Күпләр аны ГКЧП исеме белән хәтерли, һәм бу вакыйга Советлар Берлеге язмышын хәл иткән сәяси борылыш буларак бәйләнә. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында эшләгән Рафаэль Хакимов фитнә вакытында ГКЧПны яклап мөрәҗәгать язудан баш тарта. 18-21 август көннәрендә Советлар Берлегенең Үзәк комитеты вәкилләре, хөкүмәт җитәкчеләре яңа берлек килешүе имзалануга юл куймау, илне кире авторитар хакимияткә кайтару өчен ГКЧП төзеп фитнә оештыра. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында идеология бүлеген җитәкләгән галим Рафаэль Хакимов фитнә көннәрендә Казанда нинди сәяси вакыйгалар булганлыгы турында Азатлык радиосына сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Менә Рафаэль әфәнде ГКЧП-га август фетнәсенә быел 20 ел тула. 18-21 августта булган ул 91 елда. Сез ул вакытта Татарстанның өлкә комитетында эшләгән кеше һәм ГКЧП вакыйгасы булуы ничек белдегез һәм кая булдыгыз шушы вакытта һәм нәрсә уйладыгыз, нинди беренче фикерегез иде сезнең?
12 августта без ни безнең сөйләшүләр башланган иде Мәскәүдә. Безнең шартнама буенча инде иң беренче сөйләшү булды. Һәм үзегез аңлыйсыз, җиңел булмады ул беренче очрашу. Калганнары да җиңел булмаса да, бу инде үзенә күрә беренче мәртәбә инде тарихи очрашу. Менә шунда без икенче-өченче көнне Рәсәй тарафыннан берәү безнең югалды, катнашучы инде. Аның турында без сыраган идек. Кой ауыл деп, аны былай әйттеләр инде сәйергене, ул китте Екатеринбургка. Нигә болай китте дигәч, алар инде җавап бирде. Анда вакыйгалар була тиздән, шуңар әзерләнергә киттеләр дип. Шул вакыйгалар турында сорагач, алар бик мөһим, бик ну, артык сөйләмәделәр, ләкин без аңладык, нәрсәдер көтелә дип Рәсәйдә. Менә шул 15-нче августта ул безнең сөйләшүләр бетте, 19-нче августта ГКЧП башланды. Шуңар безнең ул күңелдә калды, нәрсәдер көтелә дип. Менә шул беренче хәбәр булды.
Рафаил әфәнде, бу сезнең ГКЧПга хәтле булган теге кереш вакыйгалар дип әйтик инде. Ә менә ГКЧП башлануны сез кая белдегез һәм беренче фикерегез нәрсә булды? Казанда идегез бу вакытта?
Әйе, Казанда идем һәм беренче фикерләр миңа тоелды бу бик сәер икән дип. Анда безнең буенда обкомда ни кеше чаба башлады, әзерләргә кирәк дип, нәрсәдер ниндидер мөрәҗәгать сыман халыккамы. Мин аңар каршы булдым. Хәтта башта миңа әйттеләр, син язасың, аннан күрсәтәбез дип хуҗаларга. Мин анда идеология бүлегендә эшли дим, ләкин мин каршы булдым һәм язмадым. Язмадым, миңа гомумән бу вакыйга бик сәер тоелды. Аңлашылмый. Утырган кешеләр үзләренең тотышы, Мәскәү партиянең җитәкчеләренең Мәскәүдәге тотышы аңлашылмады. Шуңар мин тәкъдим иттем, монда гомумән бер сүз әйтмичә кысылмаска бу эшкә дип. Әлбәттә, аңлашыланды, төрле фикер булды. Ул вакытта төрле фикер булды. Һәм кайберләре шатланды, ачыктан-ачык. Ләкин менә минем шундый фикергә булгач, аннан инде бу кагазны, бу мөрәҗәгатьне язырга икенче кешегә бирделәр.
Рафаил әфәнде, ялгышмасам, ул вакытта 91-нче елда шушы ГКЧП барган көннәрдә сезнең компьютерыгызны кулга алганнар, компьютерыгызны, язу машинкасын.
Анда булай булды. Ул хәзер инде дигән ГКЧП вакытында ни ул узгачникка инде Ельцин җигитләре, ну, без инде ул вакытта аларны демократ дип атыйдык. Ну, бик актив, ни бөтен минем кабинетка печать сугып, ни анда кертмичә нитә башлалар, тикшерә башладылар. Һәм эзләделәр безнең шул Казанда инде ниндидер комитетны, менә бу ГКЧП комитетын. Әлбәттә, андый комитетлар беркем дә йыштырмады, ул булмады. Аның белән аның турында сүз дә күтәргән кеше булмады. Шуңар бу инде теге уйламан ни булгандыр кемнеңдер тарафыннан. Шуны эзләгәндә болар таптылар нидә ише әйтә торган бүлектә ксерокста инде ишәйгән ни кагазләр протокол дигән. Ул мин аны алып кайткан Мәскәүдән ул протоколны менә шул сөйләшүләр буенча. Һәм аны ишәйткән идем кешеләргә бирергә дип. Менә алар уйлады, бу Хакимов менә ниткән. Бу ГКЧПның монда комитетның Казандагы аның протоколлары шуны эзли башладылар, шуңар мине чакырдылар. Ну, мин инде кабинетны ачкач, мин әйттем, беренчедән ул менә ул протокол ниләр белән, бурбулислар белән, ниләр белән сөйләшә барган, бүләк иттем. Һәм икенчедән әйттем, менә компьютерны, минем компьютерны ачсагыз, сез күрсәтсәгез, анда телеграммалар да бар. Ельцинга, Бурбулиска җибәргән. Дөресен әйткәндә, мин әллә ни тиге аларга караш бик уңай булмаса да, ләкин ул вакытны мин үзем уйлаган идем, Ельцин белән һәм алар яхшырак дип тегеләргә караганда. Шуңар без шундый ни телеграм, берничә телеграмма язган идек, аның текстларын мин үзем яздым, һәм аннан аны татар эшләмәве үзәге исеменнән җибәргән идек. Шул компьютердан бүтүнсү анын эмне текстлер чыкты, мен аны аларга тыттырдым, алар инде бек канагатсыз киттилер, тута алмадылар комитетине, тиги үмүтлөнгөн комитетине. Шундай аз гана кызык окуя болду инде.
Рафаэль эфенди, мына сиз айтып киттиңиз, кимдир шатланды дебейми? Кайсы түркүм шатланды болуп чыга инде ул вакытта? Кимдерге керек болду ГКЧП?
Мына бул бүтүн перестройканы бүтүнсү кабыл итмеди дейт партияда. Анда кайбирлери каршы болду. Шул мында бюро жыйылган иде обкомдун. Анда кайбирлери инде бик шатланып кеттилер. Кире-кире тиги замана кайта дейт. Бүтүнсү андай болмады, лекин андайлар болду.
Конкрет Шаймиевнің өзіне келгенде Шаймиев нешік қабыл етті мұны? Ол ГКЧП-ын яқлады мы, яқламады мы? Шулай да мына бұл фикір хаманда бүгін қаршылықлы кімдір айта яқлады, кімдір айта яқламады дей. Сіз мына аның янында ішлеген кіші ол вақытта.
Мен ақалса аңар аның терезе шуң қатлықтын айды. Ол тігі бек идеологияға берілген кіші түгіл еді. Апқамда ішлесе де ол не қожалық білен шлитырған шындай прагматик. Һәм ул инде ул елларда без уйлаган нәрсә ул Татарстан иде. Фәкать Татарстан турында. Анда Горбачев буламы, бүтәннәр Ельцин буламы, кем буламы, инде безгә Татарстанны яклавына шул гына фикер бар иде. Нитәләр аны менә ул яклады, ни мөрәҗәгат нитте дип. Ул булса да мин аны ышанмыйм ул теге чын күңелдән иткән дип. Ана кайбир кеңешчилерим менде исимдерин айтып турмайм. Бир замана кайта деп шатланган кишилер бул кагаз менен диктирдилер. Мен аңа каршы болдум.
Рафаэль эфенди, мына шулай да сиз саясатчы буларак ничек ойлойсуз? ГКЧПны кимдер китирип чыгардылар чынлыкта мына? Горбачев менен Ельцин бирге иштедими муну? Горбачев сценарийси гана булдумы эле? Ельциндин баш баштаклыгы булдумы бу мына? Мына шулай да шулай деп тиги тулы бая берилмеген бүгүн. Хаманда сырлары саклана. Горбачев өзүнүкүн айткан, Ельцин өзүнүкүн айткан. Мына сиз ничек ойлойсуз 20 жылдан соң?
Ну, мен анын Горбачев уюштурган деп ойлоймун. Ельцин өзі ұйыштырған дейіп те ойламын. Хамалар нешіктір келісіп ішіледі дейіп, ол енді башқа да сені. Алар кірешкен, ікісі Горбачев білен Ельцин, аңсы сөзде жоқ. Түйсі де, бұсы да енді власыны бересі келмеді. Лекин, мына Ельциннің командасы біледір яны. Аңсы мен шекленмейм, алар өзлері айтты. Ашық айттылар 15 августа, әлі 14 августа. Аны инде ашык-ашык айттылар бизгә. Ашыктан ашык. Шуңар ул команда белгән. Белгән һәм аларга ул җан китерә алмый дип, алар аны белгәндер дип уйлыйм мин. ГКЧП бик начар оештырылган иде. Аның бит күрәс бер рәте дә юк иде. Ни күп кенә нәрсә ул бик спектакльгә ашаган иде. Бұлар енді мұны күткәш-неткәш әзірләнген, әміз файдасына аны қолданған. Аңсы мен шекіләмнен аңар.
Бұ Ельциннар командасы ма?
Әйе. Әйе. Ну, алар ұйыштырған деп ойламайым. Аңды ерешілер тігі заманы кері қайтарыға деп, алар бұлай да көбейді. Мен аны, мұна Қазанда да өзім көрдім, мен аңды кішілеріні. Алар бар еді. Мәскеуде енді айтасы да жоқ. Шулай булгач, Ельцин жигитлери аны бүтүнсүн билип барды. Һәм аларга каршы бер сүз дә әйтмичә тиге булсын дип.
Рафаэль эфенди, менә шулай да ул вакыттагы СССРның вице-президенты Янаевлар, обороны министры Пугалар һәм башка министрлар, хөкүмәт башлыгы, алар Горбачев ягында булдымы чынлыкта, әллә Ельцин ягында булдымы? Менә бу уен ничек барды? Менә һаман аңлап бетереп булмый шуны.
Мен акылса алар үз яку булды. Горбачев та алар алтын белән килешмәде, канагат булмады, Ельциннең дә әйтәсе дә юк. Шуңар, ни калса алар үзләре моны оештырган дип.
ГКЧП-ның шулай тиз берілуінің сәбәбі нәрсе деп санайсыз? Алар менә 3 көндә берілділәр. Шулай да бит алар Мәскәүгә менә таныклар алып керә, ГКЧП ясаучылар һәм ак йортны алмыйча таныклар белән яңадан чыгып китәләр. Менә уенның сценарийы ничектер тиз генә битерелеп куя, кан куелмыйча гына шушы вакытта. Таныклар теге 93 елдагы кебек парламентны да утка тотмыйлар, башкасы да булмый дигәндәй. Менә моның сәбәбе нидә дип уйлыйсыз?
Мен өлім, не, алар ойлаған тігі халық аларыны яқылар дейді. Шоңар әзірлік бекі әліне болмаған дейді, өлімді. Халық тұйған еді енді. Алардан да ешкі тігі, не, совет шырыннан да тұйған еді. Шоңар ол вақытта халыққа не деп таянып болмайды. Елтін яқылы көпшілік еді.
Рафаэль әфәнде, шулай да менә ГКЧП килеп чыгу шушы август фетнәсе СССРның язмышында нинди роль уйнаганнары тарихта? Һәм гомумән тарихта нинди роль уйный хәзер Россиянең?
Беләсеңме, СССРны саклап калып була дирәй. Аны мин төрле яктан карадым, тикшердем, теге фәнни яктан да, практик яктан да. Әлбәттә, аны бер американ галиме, бик мәшһүр, ну, хәзер үлде инде, Даниэль Элазар дигән. Ул әле совет чагында әйткән иде, СССР чын федерацияга әйләнсә, ул сакланып калачак. Әйләнмәсә, ул бетә дип. Менә шул гына аны тотты. Ул чыннан да, Горбачев тиз генә уздырса иде, союзда шартнама тизеп, яңа теге системаны кертә алса иде, Советлар Союзы сакланып кала дирәй. Әлбәттә, Ельцин инде ул алдын артын карамыйча теге власка бирелде Горбачев белән. Горбачев та инде ни бирәс килмәде власны. А шул бетерде СССРны.
Мен 1991 елның август фетнесі уақытында Татарстан үлкә комитетында идеология бүлігін жетекләген ғалим Рафаэль Хакимов білән Саша Долгов сөйләште. Бұ турда әңгәмәләр язмалар тупланмасын сіз Озатлық радиосының интернет сәхифәсінде таба аласыз. Шунда оқ түрлі форумларда фикер алышуларда да қатнаша аласыз. Бізнің адрес ozatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Башкортстанның Урман авылында май аендагы шартлау һәм янгыннардан җимерелгән йорт каралтылары өчен Россия саклану министрлыгыннан компенсация таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән 4 гаиләгә башкалары да кушылырга мөмкин. Республиканың Белорет районында атна ахырында Котай руының зур бәйрәме узачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Иглин районы Урман авылы халкы Рәсәй оборона министрлыгын мәхкәмәгә биргән. Улар хәрбиләрдән арсеналдагы шартлау аркаһында йемерелгән йорт каралтыларда ремонтлауга киткән сыгымдар өчен компенсация талап итә. Гадәттән тыш хәл оборона министрлыгы гаебе менән булһа ла, хәрбиләр ягыннан ярдәм юк. Хәрби ведомство тиешле акчаны һаманда бүлмәгән. Иглин районы хакимиятенең Илшат Сафуанов әйтүенсә, әле 4 гаилә оборона министрлыгына мәхкәмә биргән, тагы ла бер нисә гаилә дәгъва әзерләй.
Әйтү тора кирәк, бүген көндә бер нисә гаилә үзенең ремонтка сыгарган сыгымдарын каплау өчен оборона министрлыгына судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр, чөнки ул теләге менән оборона министрлыгы бу сыгымдарны капламаны. Бүгенге көндә Иглин район судына 4 гаилә кабул ителгән һәм улар эшкә алынган. Приходка гаиләһе 524 000 талап итә. Корниловтар, мәсәлән, 350 000 Уразбаевтар 278 000 һәм башка мөрәҗәгатьләр дә бар. Әлеге вакытта тагыла 30-гә якын гаилә судка мөрәҗәгатьләргә ойлай. Әйтү үтерә кирәк, бу гаиләләр шәхси йортларда бетәле яшәйләр һәм улар үзләренең йорт кураларын үзләре ремонтлагандар һәм буендырыклы оценщиктарда ялеп итеп зыян күләмен билдәләгән.
Иглин районы хакимиятенен Илшат Сафуанов ошуларды сөйләне. 26 майда урмандагы хәрби часты коралдар склады шартлаудан 420 миллион сумлык зыян күрелде. Халыкка республика хөкүмәте компенсация бирде. Башкортстан исәбенә 16 фатирлы үз йорт, шулай ук 12 шәхси йорт төзелде. Башка имерелгән биналар төзекләндерелде. Федераль үзәктән дә оборона министрлыгы ягыннан да ярдәм турында һүз күтәрүсе булманы. Урман халкына Мортаза Рәхимовтың Урал хәйрия фонды иң реаль ярдәм күрсәтүсе булды. Фонд исәбеннән зыян күргән гаиләләргә 100 мең сум акча, һәр гаиләгә һаваткыс, кер юу машинасы, саңгыргыс үтек, һават таба, хатта ястык кирәк-яраклары бирелде. Быйыл яттап Иглин районы буенса дәүләт тыелышы корылта депутаты булып һайланган Айдар Галимов та ситтә калмаска тырыша. Ул махсус хәйрия фонды асырга йыенуын белдерә. Президент хакимияте һәм Иглин районы хакимияте ярдәмендә тәүге хәйрия концертын ул октябрьдә Өфөлә бирәсәк. Акса уның фондына киләсәк. Айдар Галимов депутат булып һайлану өсөн халыкты өгөтләп йөрөгәндә Урман авылында ла булган. Ундагы клуб хәрби ангардан үзгәртелгән бинанан гыйбарат икән. Депутат вәкаләтләрен файдаланып, онда заманса мәдәният усагы төзү буенча эш алып баруын белдергән Айдар Галимов. Әйткәндәй, уга күптән түгел Башкортстанның халык артисы исеме лә бирелде. Республика биләмәләрендә карага янлык хайваннар катнашлыгында авариялар даими теркәлә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башыннан 24 машы, 4 каралай һәм 2 кабан сускаһы машиналар менән юлда бәрелешкән. Һуңгы вакыйга Краснокамара районында була. Машина менән автомобиль юлда бүлешә алмай. Һөтемтәлә хайван иткә, водитель менән уның янындагы кеше дәваханага машина үтелгә озатылган. Катай ырыуы кунак яшәм бөкен Катайдыр төяге булган Беларит районында Олы байрам үтә. Уны райондың Бердегыл авылы эргәһендә узгаралар. Катай ырыуы яшьләре яйынына билдәле артистлар, башка төбәкләрдән шул исәптән Татарстандан кунаклар килә. Әле урында Олы Кырга әзерлек бара. Бул турала яшьләр яйынын узгаруда башлап йөрүсе пенсионер укытучы Межгорье башкорттары корылтай агзаһы Тәнзилә Йомадилова һөйләне.
Катай ырыуы байрамына рәхим итегез дип атайлы байрамды. 2010 елның август айында бирне тапкыр Ранис Рейс Алтынбаев башка йөрәде болтыр шул авылда, бир догылда. Яшьләр әүдем, дәртле итеп күтәреп алды. 2011 ел тагыла география менән үткәрергә дип тәкъдим иттеләр. Чөнки Катай ырыуына Биләр районының барлык авылдарына кире тиһәм дә яңгыш булмас ине. Күпчелек авылдары кире. Но бездә Таняна ырыулары да бар. Шуннан һуң бул байрамды үткәрергә тотындылар. Әүдем үдәренең инициатива менән Башкортстан Республикасы Курултай комитеты. Шулай ук мәдәният, үдебездә Башкортстанның мәдәният бүлеге. Биләр кала һәм район администрациясе. Райондың мәдәният бүлеге һәм Иңер авыл биләмәһе администрациясе. Һәм дә Бирдогыл авылы яшьләре көньяк булак кулсалыгы дирекцияһы. Бирдогыл авылы төзекләндерелә, юллар тазартылды, байрам үткәрелә торган мәйдансык тәртипкә килдерелде. Кунактарды көтәбез Башкортстанның барлык райондарыннан, авылдардан, күрше Татарстан, дустарды, Силәбе, Курган, Ырымбур, Хамар өлкәһеннән, Пермь краеннан да кунактар килүе көтелә. Башкалабыз өсеннән башкорт яшьләре, эстрада йондыдары, Татарстан, Ырымбур артистары һәм дә үзебезнең Биләр районы һәм Межгорье калаһы үдешмәккә сәнгать артистларының сыгыштары буласак. Шулай ук без яшьләр айнык яшәү тормышын үстерүгә көз салырга әзер дигән акцияны дәвам итү максатында ошо юнәлеш көскә инһен дигән фикердә калабыз. Республика яшьләрендә безнең акцияга кушылырлар дигән ышаныч белдерәбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 сентябрьдә Башкортстанда 43600 бала тәүге тапкыр мәктәп ишеген асасак, Өфөлә улар 11 меңгә якын. Рәсми мәгълүматлар буенча беренчеләрнең саны 700-гә арткан. Өфө мәктәп һәм гимназияларында балалар яңа буын стандарты буенча белем аласак. Ошо максатта башлангыч класс укытучыларының барыһы да Мәскәүдә 2 ел дәвамында махсус курсларда белемен камиллаштырган. Ошондай мәктәпләрнең береһе ЮНЕСКО программаһында катнашучы мәктәптән башкорт теле укытучысы Гөлназ Фәйзуллина әйтүенсә, үзгәрешләр һәр класста интерактив такта һәм һәр баланың компьютеры булуын да талап итә.
Төрле яклап үстерү буенча эш башламасак, әлегә тиктенсек буны уку эшмәкәрлегенә өстенлек бирелгән иде инде. Элекке стандарттар буенча ә хәзер дәрестә шул ук вакытта балаларның җыр моңга һөю бар икән, биюгә, һүрәт төшерүгә, төрле яклап үстерү буенча эш алып бару. А мына башкорт тилине келгенде, унда мына 30 минут эсинде гана ауыр болот агынды. А мына башлангыч класста мына бүтүн дарыстарды алып барган окуучуларга, аларга шул стандарт менен иштөө ийгилерек и кулайларак буласак, мы бизге керек ауырга туура келген тырышабыз инде. Эң мөһими компьютер керек. Шулай һәр биринин үзинин кабинети булга ыйгарландырылган. Балалардын һәр биринде компьютер, шуан интерактив такта. Шулар бүтө эле булга яңа стандарттар менен иштөө иң биринчи балалар үчүн, икинчи окутуучу үчүн һәм ата-энелер үчүн бик кызыклы.
Бүрү районунда гадаттан тыш хал, иген басуунда эшләгәндә 10500 комбайны янып китә. 37 яшьлек комбайн йөртүченең гомере өзелә. Комбайнның янып китү сәбәпләре әлегә ассызланмаган. Оны махсус комиссия тикшерә. Белгечләр әйтүенсә, комбайн яңарак кына атап әйткәндә 8 көнлек техник тикшерү үткән булган. Хәзер районындагы барлык техникаларны пландан тыш тикшерү башланган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казанда Кабан күле хазинасы фильмында катнашырга кастинг узды. Фильм төшерүчеләр төп роль башкаручы Гүлнараны эзли. Кастинг нәтиҗәсендә икенче план һәм эпизодларда катнашачак кешеләр дә сайланачак. Төп рольне башкаручы җырчы Алексей Воробьев татар телен өйрәнү белән мәшгул. Кабан күле хазинасы фильмын сентябрьдә төшерә башлаячаклар. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
Кабан күле хазинасы фильмында төп рольдә 2011 елны Евровидение конкурсында Россия данын яклаган Алексей Воробьев катнаша. 15, 16, 17 август көннәрендә Казан милли мәдәни үзәгендә бу фильмда төп рольне башкарачак кыз урынына кастинг узды. Кастингта 18-дән 23 яшкә кадәр татар кызлары катнаша ала иде. Төп рольне башкарыр кызны Мәскәүдә дә эзләгән булганнар, ләкин нәтиҗәсез. Шулай ук кастингта 2-нче пландагы рольгә 15-тән 18 яшкә кадәр егет эзләделәр. Оештыручылар әйткәнчә, бу кастингта 2-нче планга эпизодларда катнаша торган кешеләрне дә сайлап алачаклар. Казанда үткән кастингка иң башта 600-дән артык кеше язылган булган. Ләкин монда һәр теләгән кеше үзен сынап карый ала иде. Бары тик милли мәдәни үзәккә килеп, камера алдында исем, фамилия, яшеңне әйтеп, үзең турында сөйләү таләп ителә иде. Оештыручылар төп критерийларның берсе итеп кинода төшү тәҗрибәсе булуын куйганнар. Ләкин бу бик мөһим түгел диючеләр дә бар. Кастинг нәтиҗәләре бер атна эчендә үк билгеле булачак. Бәхет елмайган кешеләргә санаулы көннәр эчендә текст ятлап, рольгә керергә кирәк булачак. Чөнки фильм төшерү сентябрь аена планлаштырылган. Төп ир-ат ролен уйнаучы Алексей Воробьев татар телен өйрәнә. Ул татарча «Кара күзләрең» җырында башкарачак. Үзенең интернеттагы шәхси блогында җырчы татар телен өйрәнү аңа бик җиңел бирелми дип уртаклаша. Җырчының продюсеры Екатерина Гечмин-Вальдек ярым татар икән. Кияүгә чыкканчы ул Урманчеев фамилиясе астында йөргән. Ул да җырчыга татар телен өйрәнүдә ярдәм итә. Кабан күле хәзинәсе фильмы сюжеты нигезендә борынгы Казан риваяте ята. Риваят буенча Явыз Иван Казанга килер алдыннан хан казнасын Кабан күленә күмгәннәр. Фильмда вакыйга безнең вакытта һәм урта гасырларда барачак. Кадрга Казанның барлык күренекле урыннары керәчәк. Алар арасында Кремль, Кабан күле, Бауман урамы, Сөембикә манарасы һәм башкалар. Сюжет буенча Андрей дигән егет фильмда бу рольне Алексей Воробьев уйный. Гүлнара исемле кызга гашык була, ләкин алар арасына Рөстәм исемле егет тә кысыла. Фильмның режиссеры Дмитрий Коробкин. Күпләр аның Ярослав, Мың ел элек фильмын беләдер. Кабан күле хәзинәсе фильмы 2012 елның ахырында зур экраннарга 3D форматында чыгар дип планлаштырылган. Бу фильмда Иван Ахлобыстин, Сергей Шакуров, Валерий Золотухин кебек танылган артистлар да катнашачак. Фильмда Казан артистлары да күренер дип көтелә.
Казаннан Әлфия Бәдретдинне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Иранда китапларны тикшерүчеләр еш кына мәхәббәт, секс белән бәйле өлешләрне төшереп калдыра. Бу хәтта фарсы классик әдәбиятына да кагыла. Хөсрә вә Шириннең бер өлешен бастыруны тыйдылар. Әлеге хәл илдәге зыялыларда зур аптыраш тудырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Авторитар режимлы күп кенә илдә китаплар сәяси сәбәпләр аркасында цензурага дучар булуы һәркемгә мәгълүм. Иран исә китапларны дини сәбәпләрдән чыгып тыя. Әлеге хәлнең соңгы мисалы бу атнада гына булды. Тикшерүчеләр илдә танылган классик әсәрне яңадан бастыруга рөхсәт бирмәде. Иран мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге оешмасы 831 ел дәвамында илнең классик әдәбияты саналган Низами Ганҗавиның Хөсрәү вә Ширин поэмасын яңадан эшләп бетергә кирәк дип тапкан. Әлеге яңалык нәшрият йортына түгел, хәтта илнең зыялыларын да гаҗәпкә калдырды. Нәшрият йорты китапның 8-нче өлешен бастыруга бернинди каршылык булмас дип уйлаган иде. Иранның танылган хатын-кыз язучысы Симин Бехбахани булай ди. Поэма инде 9 гасыр дәвамында чыгып килгән һәм Иран ул вакытларда да мөселман иле булган. Әсәргә беркем дә каршы килмәде һәм беркем дә Хөсрәү вә Шириннең очрашу төне турындагы өлешләрен тыю турында уйламады. Әгәр аның бу өлешен алып алсаң, әсәрнең бернинди мәгънәсе калмас иде. Поэманы тыючыларга оят булырга тиеш ди Бехбахани. Мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге әсәрне тыюга үз рәсми аңлатмасын бирмәде. Һәм мәгаен бу поэмада Шириннең ир кешене кышаклау өлешенә бәйледер дип санала. Ләкин әлеге кеше аның ире һәм ул өлешне төшереп калдыру аларның мәхәббәт тарихының төп асылын юк итү булыр иде. Әгәр чыннан да цензура кышаклашу аркасында кертелгән икән, киләчәктә инде Иран мөхәррирләре вакына әйберләргә дә бәйләнә алачак дигән сүз. 90-нчы елларда төрмәгә утыртылган һәм аннан азат ителгәч Германиягә качкан Аддинех Иран мәдәнияте атналык басмасы баш мөхәррире Фараи Саркаухи сүзләренчә, Иран тикшерүчеләре романтика җәмгыятькә начар тәэсир итәргә мөмкин дип саный.
It is very horrible for the
Бу әдәбият өчен бик тә зыянлы, чөнки анда син кешеләр тормышы турында язасың, ә тормышта мәхәббәт тә аларның бер-берсе белән йоклавы да, үбешүе дә, ишүе дә була. Кешеләр бит төрле, шуңа алар яхшыны да, начарын да эшли. Әсәрдә син аларның барысын да чагылдырырга тиеш әлбәттә, ләкин алар кайбер өлешләргә каршы чыга. Ә бу инде заманча әдәбиятны үтерә. Шулай ук алар кайбер классик әсәрләрендә шикли. Саркаухи Херман Хессе дигән алман язучысының әсәрендә шарап урына кәхвә дип язуларын әйтә. Аннар инде әсәрнең мәгънәсе югалмасын өчен кәхвәдә алкоголь булган һәм шул сәбәпле аның башы авырткан дип җайлаганнар. Әгәр инде иләнешмәгән ир кеше һәм хатын-кыз бер-берсен ярата икән, алар аны гаилә кырдылар дип истиде ул. Моннан качу өчен кайбер язучылар махсус кодлар кулланып яза. Мисал өчен алар бер-берсе күзенә карап бу вакытны озаграк сузасы иде дигән мәгънә алар убышты һәм беренче төнне бергә уздырды дигәнне аңлатуын инде Иранда хәзер һәркем белә. Ләкин классик авторлар инде код уеннарына кушыла алмый. Мисал өчен фарс әдәбиятында танылган Низаминың Хөсрәү вә Ширин яисә Ләйлә һәм Мәҗнүн әсәрләре шуларга керә. Иран цензорлары үзләре әлеге юл белән җәмгыятькә бар яхшылык кына эшләргә теләүләрен әйтә. 84 яшьлек Бехбахани сүзләренчә, ирен кышаклаган хатын-кыз темасы шикләнгән Иранда президент сайлавы вакытында каршылыкларда катнашкан бер хәерче малайның төрмәдә кешләнүе турында сөйләгәннәр. Бу хәбәрләр ялган гына була күрсен ди ул. Халык исә Хөсрәү вә Ширинне бастыруны тыю киләчәктә гамәлдән чыгар дип өметләнә. Соңгы 10 елда моңа кадәр ирекле генә басылган 70% китаплар цензурага дучар булды һәм алар арасында бу атнада тыелган Хөсрәү вә Ширин кебек классик әсәрләрнең дә эләгүе аеруча да бер чылу тудыра.
Иранда классик әдәбиятны үзгәртүчеләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Иранда динчеләр борынгы классик әдәбиятны чистарту белән мәшгуль булганда, көнбатышта тарихчылар бөтен дөньяга билгеле сәяхәтче Марко Полоның Кытайга барып җиткәнлегенә шикләнеп карый. Галимнар сәяхәтче хатирәләрен Кара диңгез буенда очраткан гарәп һәм фарсы сәүдәгәрләреннән Кытай империясе турында сораштырып язган дип исәпли. Тарихчылар Марко Полоның китабы урта гасырларда ерак көнчыгышка сәяхәт итүчеләр хатирәләренең күбесеннән аермалы буларак күргән нәр түгел, ә ишеткәннәр нигезендә язылгандыр дип уйлый. Әлеге фикер белән тулырак итеп Лилия Зарипова таныштыра.
Марко Поло үзенең миллион дигән китабында атаһы Никола һәм бабаһы Матей менән бергә Хубилай ханның яйлау урынына Кытай ул вакытта Монгол империясы астында булган 1275 елда барып җиткән дип язган. Хуан Марконы нык итеп яраткан һәм 17 ел буена үзендә тотып, уга төрле түрә вазифаларын биргән имеш. Мәсәлән, үзенең легендар хатирәләрендә Янг Чоу өлкәһенең башлыгы булып 3 ел эшләгән дип язган. Әмма тарихчыларның кайһы береһе бу авторның иҗади хыялы гына, бәлки бөтенләй Кытайга барып етмәгәндер дип уйлайлар. Ғалимдар саяхатсы хатирәләрен Қара диңгеҙ буйында осратҡан ғәрәп һәм фарсы һатыусыларынан Ҡытай, Япон һәм Монгол империялары тураһында һорашып яҙған тип уйлайҙар. Уның яҙғандарында күбеһе тура килмәүе, ҡайһы бер һис шикһеҙ әйберҙәрҙе белмәүе тарихсыларҙың ышанысын ҡаҡшата. Мәҫәлән, ул бер ҡайҙа ла Бөйөк Ҡытай диуары, каллиграфия, ҡағыҙ аҡса, сәй эсеү, ятаяҡ менән ашау кеүек асыҡ әйберҙәр тураһында бер нимә лә яҙмағаны белгестәрҙе ғәжәпләндерә. Шулай уҡ Хубилай хандың флотын тасуирлаған ваҡытта ул Монголия Ҡытай һүҙҙәре урынына фарсы һүҙҙәрен ҡуллана, ти итальян белгесе Даниэлла Петрелла. Унан да бигрәк, бик диҡҡәтле Ҡытай сығанаҡтарында Полының улар араһында 17 йыл буйы йәшәүе тураһында бер нимә лә яҙылмағаны шикле уйҙар тыуҙыра. 1995 йылда Британ академигы Франсис Вуд Марко Поло Ҡытайға тиклем барып еткәнме тигән китабында Ҡара диңгеҙҙән йырағыраҡ китә алмағанына төрлө ғилми дәлилдәр китергән. Венеция архивтарында бер дә Поло ғаиләһенең Ҡытайға барғаны тураһында яҙылмаған. Уларҙың бер ниндәй ҙә Ҡытайҙан алып ҡайтҡан әйберҙәре лә һаҡланып ҡалмаған, ти Франсис Вуд. Ҙур китаптың 18 һөйләме генә Полоның үҙ исеменән яҙылған һәм ул үҙ күҙем менән күрҙем тип яҙған, тип белдерә академик. Дөрөҫөн генә әйткәндә, Марко Полоның китабы урта быуатта йыраҡ көнсығышҡа сәйәхәт итеүселәрҙең хәтирәләренең күбеһе кеүек күреп түгел ишетеп яҙылғандыр тип уйлайым, ти Вуд.
Марко Поло сәйәхәтнәмәләренә шик белдереүселәр турында Лилия Зарипова сөйләде. Инде китапларны читкә куеп, көндәлек матбуатка күчек. Безнең гәзитнең баш мөхәррире газетаның соңгы санында Путинның су астыннан хәзинә эзләүенә үз бәясен бирә. Инде сайлауларга килгәндә мин Путинны сайларга кирәк дим һәм бер шарт куярга, ди Илфат Фәзирахманов. Нинди шарт турында сүз барганын безнең Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Мөхәррир сүзе астында Илфат әфәнде Путинға һәм бөтен Русия халық фронтына айырым иғтибар бирә. Фикерләре ғадәти түгел, ә образларға бай. Сайлаулардан соң «Ширәм тағында яшелләнер» дигән җөмләләр астында сүз халық фронты турында бара. Баш мөхәррир сайлау алды программасының кызыклы булырға оҡшауын әйтә. Әлбәттә, иғтибарға лайық, ниһайәт файдалы реформа үткәрелер дип уйланырлық урыннар да бар программада. Әйтик, минем ҡараштан чығып бәйәләгәндә, 2-3 өстәмә фатирларға һәм баҡша йортларына салым кертеү, эшләүче пенсионерларға пенсияләрен арттырыу, алкоголле эшемлекләрне һәм тәмәкене 21 йәштән узғандарға ғына сатырға, торак коммуналь хужалығы тарифларын күтәреүне туҡтатырға. Әммә айырымлап тикшерә, ниәт маҡсатларына аралай башлағас аптырыйсың, ди Илфат Фәйзрахманов. Шуннан ул бөтен Русия халық фронтының төп әйдәманы Владимир Путинның соңғы эш хәрәкәтләренә бәя бирә. Русия хөкүмәте башлығын археолог ди. Бу әлбәттә Путинның таман култыгында су астына төшеп, тарихи табылдыклар алып менү вакыйгасына бәйләп әйтелгән сүзләр. Владимир Путин катнашындагы бу видеоны карасаң да, табылдыкның ничә гасыр су астында ятып, күгәрмәгәнлеген күрәсең. Камена ҡаршында артыҡ әйләндерә башласаң, Ҡытайҙа эшләнгән дигән язу шығар төслө тойолды миңа, дип Илфат әфәнде тәмләп языуын дауам итә. Шунда уҡ ул археолог дип аталған шәхеснең башҡа егетлекләрен дә атап шыға. Ләкин кем файдасына соң бу эш хәрәкәтләр дигән сорау туа? Мондай егетлек салмыш яки сырхау ил җитәкчеләреннән соң Путинның дәрәҗәсен башта бик нык күтәрде. Путин үзе дә азартка кереп китеп, бу трюкларда бик теләп катнаша һәм аларны бар дөньяга күрсәтүләрен тели кебек. Әмма бүген халык бу театрдан туйды, ди баш мөхәррир. Авторның кызыклы фикерләре моның белән генә әле бетми. Иң каймагы язманың нәтиҗә өлешендә. Сайлауларға килгәндә мин Путинны сайларға кирәк дим һәм бер шарт куярға: аңа Казанға килергә, Кабан күленә шумарға, бәлкем Казан ханлығының югалған хәзинәсен ул табып бирер. Явыз Иван арқасында аны суға батырғаннар. Менә Путин ерак гасырлар элек булган коллегасы хатасын төзәтсен. Хәзер археологик тәҗрибәсе дә бар инде. Ә ул хәзинә илебезне кризистан коткара алыр. Юк, алдагы президент сайлауларына Путинны кандидат булырга үгетләргә һәм һич шиксез сайларга, дип тәмамлый сүзен Илфат Фәйзрахманов. Менә шундый серле вә тирән мәгънәле булып чыкты әле бу Казан ханнар хәзинәсен табып бирер өчен Путинны көтә язмасы.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов мәкаләсе белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Төркия сәясәтендә шактый тәэсирле булган, дистәләр шәел дәвамында үзенә буйсынмаган хөкүмәтләрне җимереп, кирәккән вакытта дилбегәне үз кулына алып, яңа хөкүмәтләр төзи алырлык зур көчкә ия Төркия армиясе зур үзгәрешләр кичерә. Соңгы арада армия җитәкчелегенең алынышуы белән армияның сәясәттәге тәэсирен югалтачагы турында фаразлар бар. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә дөньяви дәүләтчелекнең бердәнбер сакчысы итеп саналган армиядә идарәдәге генераллардан алыштырылуы Төркиядә генә түгел, халыкара матбугатта да шактый тавыш куптарды. Төрек кораллы көчләре югары шурасы белән хакимият арасында 4 көнгә сузылган җыен җиңел хәл ителде. Ике якта да демократик әйтемнәр яңгыраганда кайбер язмалар исламчы тамырлары булган Төркия премьер-министры Тайип Эрдоганның бу вакыйгадан соң үз хакимиятен тагын да ныгытты дигән йомгаклар ясый башлады. НАТОда зур армиягә ия илләр арасында икенче урынны биләп алган Төркиядә хәрби идарәдә төп генералларның эштән китүе һәм алар урынына сәяси хакимият хуплаган кешеләрнең вазифага килүе белән илдә хәрби идарә тәртибендә зур үзгәрешләр булачак дигән фаразлар яңгырый. Financial Times армиянең улы шөһрәтенә тап төшергән бер ничә вакыйгадан соң Эрдоган хөкүмәтенең хәрби идарәнең икътисади һәм идари иреклеген кимитергән ниятләве турында яза. Мәгълүм булганча, Төркиядә армия чыгымнары өчен зур акчалар бүленеп бирелә. Инглиз язмасы хакимияттәге гаделлек һәм тараккият Ак партия башлыгы урынбасары Өмәр Челек сүзләренә сылтама ясап, Төркиядә 15 ай булган мәҗбүри армия хезмәтенең дә алга таба профессионал гаскәрлеккә алыштыруның әлеге планнар арасында булуы турында хәбәр итте. НАТО парламентар ассамблеясында Төркия төркеме агзасы да булып эшләгән Өмәр Челек Ак партияның 2002 елда хакимият башына килгәнчә кадәр Төркиядә хәрби дәүләт һәм сәяси дәүләт дип ике айрым хакимият төшенчәсенең булуын искә төшерә. Ләкин 50%-ка якын тавышларны җыйган Ак партияның 3-нче тапкыр хакимият башына килүе белән инде армия белән мөнәсәбәтләрнең заманча илләрдәге кебек үк үзгәрә башлавына басым ясала. Ак партия башлыгы урынбасары ин соңгы тапкыр 1982 елда хәрби идарә тарафыннан зур үзгәрешләр кичергән ил конституциясына Ак партия хакимияте җитәкчелегендә яңа үзгәрешләр кертү белән армиянең икътисади һәм идари кешенең яңадан билгеләнәчәген әйтә. Ак партия секретары Челек фикеренчә, тыныч халык инде хәрби мәхкәмәләрдә хөкемгә тартылмаска тиеш. Әгәр бу планнар тормышка асса, модерн илләрдәге кебек инде Төркиядә дә кораллы көчләр идарәсе, армия, икътисади һәм идари яктан күзәтелә алачак. Шулай итеп, идари системага ачыклык кертү белән саклану министрлыгында сивил көч хөкемне күсерә алачак. Илек ил сәясәтендә шактый тәэсир булган хәрби бюрократия хәзер инде сивил хөкүмәткә хисап бирә башлады кебек. Бу исә элекке сәяси һәм хәрби ике хакимият төшенчәсенең бетә башлавын күрсәтә дигән фаразлар яңгырый. Армия белән хөкүмәт арасындагы низакка килгәндә исә бу күптәннән дәвам итә. 1960 елдан бирле төрле хакимиятләрне үз мәнфәгатенә каршы килгән очракта вазифасыннан бушаган армиядә соңгы айларда әргенокан дәгъвасы нигезендә байтак хәрби хезмәткәр, офицерлар, ягъни зур дәрәҗәле командирлар тоткарланган иде. Алар хәрби пучка әзерлек алып баруда гаепләнә. 200-дән артык офицер сагастында тотыла. Аларның мәхкәмә эше әле башланмаган.
Төркия армиясе җитәкчелегендәге үзгәрешләрнең сәясәткә ничек тәэсир итүе турында Мәтин Карышмас сөйләде. Күзәтүчеләр анда армиянең сәяси көче кими бара дигән фикердә.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Бөтенрусия мусульманнары курултайы милли шура карары нигезендә 21 июльдә Казанда ачыла. Анда шома белән 200 кеше җыела. Шунысын да әйтү лазым, төрки халыкларның һәрберсе үз проблемнары белән мәшгуль булганлыктан, беренче курултайда федерация мәсьәләсенә төрле караш булуы ачыкланганлыктан, Русияның сиясәт хәле тагын да катлаулырак төс алганлыктан һәм башка кайбер сәбәпләрдән җыенда Идел Урал делегатлары зур күпчелек тәшкил итә. Башкалары Нәҗип Йосыф җитәкчелегендәге берничә кешелек Төньяк Кавказ вәкиллеге һәм шул чамада ук кырымлылар була. Кыргыз-казакларның шул ук көннәрдә үз корылтайлары булу сәбәпле, алар берничә көнгә кичегеп киләләр. Төркстаннан байтак була. Тик Мәскәү корылтайында катнашкан 980 кешедән соң Казан корылтайы 200 делегаты белән әлбәттә күләгәдә кала. Икенче яктан, икенче корылтай күпкә җиддирәк атмосферада уза. Аның эшендә төрле-төрле сәяси агымнарның вәкилләре катнаша.
Құрылтайыны құтлаулардан башылар, һәм беренче булып тәбрик сүзе белән Украина Үзәк Радысы вәкиле Барановский чыга. Шығышлардан соң икенче бүтін Руси мұсылманары құрылтайының президиумы сайлана. Онда түбендәге кешеләр керә: Фатих Кәрими, Садри Мақсуди, Ғаяз Исхақи, Руси мұсылман хатын-қыздар ұйышмасынан Султан Ғалиева, Оренбур рухани идарасынан Сүләйманов, Милли шура эшчеләр вәкиле буларак Салихов, мұсылман харби шурасынан Тұқымбәтов, ғалимнәр вәкиле буларак Ғазиз Ғыбайдуллин сайлана.
22 июльдә Казанда үткәрелгән хәрби, дини һәм 2нче Бөтенрусия мусульманнары курылтайлары делегатларының утырышы уза. Аңа бик зур әһәмият бирелә. Шуннан да тарихи бу җыелышта провокацияләргә юл куймау максатыннан һәр төрле чаралар күрелә. Мәсәлән, мусульман социалистлары вәкиле Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре утырышта шуалчыклык китереп чыгармау өчен кисәтләләр. Җыелышның тыныч төстә узуын тәэмин итү вазифасы Хәрби шура әгъзаларына йөкләнә. Алар утырыш узачак Казан театрының һәр ишегенә кораллы кизүләр куя. Милләт тарихында гаят әһәмиятле вакыйга булачагын аңлап, театр бинасы янына меңләгән Казан мөселманы җыела.
Утырышны яңа мөфти Галимҗан Баруди Коръан укып ачып җибәрә. Укыган аятларны ул дин һәм милләт өчен шәһид киткәннәрнең рухына багышлый һәм көтелгән мизгел җитә. Садри Мақсуди үзе язган милли мәдәни мөхтәрият декларациясын иғлан иткәннән соң зал алкышларга күмелә. Һәммәсе аягүрә басып бер ауыздан тәкъбир әйтә башлый. Бина тирәсендәге халык та тәкъбиргә кушыла. Залда шатлык һәм сөенечне белдергән тавышлар бер астынганнан соң уртак утырышта катнашкан кешеләр учредительне собраниедә көтмәстән эшке руси мусульманнары өчен милли мәдәни мөхтәриятне гамәлгә ашыру карары кабул итә. Милли мәдәни мөхтәриятның оешмаларын төзү белән бәйле конституция проектын әзерләү эше Казанда дәвам иттергән 2нче бөтен руси мусульманнары курылтаена тапшырыла. Шуннан соң Әхмәт Салихов белән бер хәрби делегат 22 июльне Идел буенда милли бәйрәм сыйфатында иғлан итәргә кирәклеге турында тәкъдим кертәләр. Ул бер тавыштан кабул ителә.
Олуг уртак мәҗлес тәмамлангач, хәрби оркестр милли маршлар башкара, алдан әзерләнгән байрак та күтәрелә. Бу тарихи вакыйгада катнашкан кешеләр мөхтәриятне сакларга сүз бирәләр, бер-берсен котлыйлар, кочаклашалар. Татар халкының бу рухи күтәренкелеген аңлау мөмкин әлбәттә. 1552 елда Казан ханлыгын руслар яулап алганнан соң, Ягъни 365 елдан соң беренче тапкыр милләтнең хәрбиләре, дине хәлләре, эшче крестьяннары, зыялылары хөрият шартларында бергә җыелып, элек күз алдына да китерү кыен булган автономияны игълан иткәннәр. Бәлки шуңа охшаш дулкынлану һәм шатлык 1990 елда Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 438 ел үткәч Татарстан җөмһүриятенең суверенитетын игълан иткәндә дә кичерелгәндер.
Шыннан да, 1917 елның 22 июле бик мөһим дата була. Мусульман социалистар комитеты шул исәптән аның җитәкчеләреннән берсе Мулла Нур Вахитов милли мәдәни мөхтариятның иғлан ителүе белән котлыйлар. Бераз соңрак большевик партиясендә күренекле урын алачак Галимҗан Ибраһимов исә демократларыбыз 22 июльне милли бәйрәм сыйфатында кабул итәргә тиеш дип яза.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан киләсе үзекләрне Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруларында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.